Жұма күні кешке Атырау қаласында жаңадан салынып жатқан көпірдің бір бөлігі жайық өзеніне құлаған. Соңғы мәліметтерге сәйкес 4 адам қаза тауып, біреуі ауруханаға түскен, және тағы басқа 4 кісі табылмай жатыр. Алдын ала болжамдарға сәйкес көпір апаты техникалық себептерге байланысты болған. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша Атырау облысының әкімі Бергей Рысқалиев көпір апатының себептерін тергейтін комиссия құруды бұйырған. Сенбі күні Атырауда брифинг өткізген Рысқалиев билік орындары құрбан болғандардың отбасыларына қаржылай көмектеседі деп мәлімдеген. Түркменстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов Ашхабад өзінің газ экспорты жолдарын түрлендіруді қолдайды деп мәлімдеген. Түркменстан мұнай, газ, электр қуаты саласындағы жұмысшылар мен геологтардың күнін атап өтуде. Бердімұхамедов Ауғанстан арқылы Қытай мен Пәкістан және Үндістан елдеріне газ экспорты жобасының, сондай-ақ Еуропадағы қолдап отырған Набуко құбыры жобасының керемет болашағы туралы сөз қозғады. Бердімұхамедовтың айтуынша, Түркменстан аталған жобалардың бәріне қатысты ұзақ мерзімді келісім шарттар жасау үшін бай газ қорларына ие. Түркмен президентінің бұл мәлімдемесі сенбі күні жарияланды. Дәл осы уақытта Бердімұхамедов Қазақстанның Ақтау қаласында бейресми Каспий басқосуына қатысып жатқан болатын. Ақтаудағы саммитке Әзірбайжан, Қазақстан, Ресей және Түркменстан президенттері жиналды, бірақ оған Иран жетекшісі шақырылмады. Сенбі күні солтүстік Кавказда орын алған зорлық-зомбылық ракеттері барысында кемінде 5 адам өлтірілді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша Дағыстанның Махачкала қаласындағы қақтығыста 4 бүлікші қаза тапқан, ал Шешенстан астанасы Грозный қаласындағы мектептің жанында бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберіп, 3 полиция қызметкерін жаралаған. Венесуэла таяу арада 300 шақырымдық қашықтыққа жететін ресейлік зымырандарды тасымалдайтын болады. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше бұл қадам Мәскеумен арада қарулар туралы жасалған бірқатар келісімдер шеңберінде жүзеге асырылмақ. Жұма күні Венесуэла астанасы Каракаста сөйлеген сөзінде Чавес ресейден нақты қанша зымыран сатып алатындығы айтпады. Ақшты бірнеше рет сынаған Чавестің билігі барысында Венесуэла соңғы жылдары ресейлік қаруларға 4 миллиард доллар қаржы жұмсады деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдат орталығында болған 2 жарылыстан кемінде 3 адам қаза тапты. Хабарларға қарағанда бірінші жарылыс шейіттердің қасиетті жеріне жақын жерде, ал екіншісі әскери базаның алдында орын алған. Осы оқиғаларға куә болған Аббас Али Рейтерске берген сұхбатында былай деп мәлімдеді. Біз мешіттен жарақат алғандарды шығарып жатқан кезде тағы бір бомба жарылды. Бұл дұрыс емес. Неге олар қарапайым азаматтарды нысанаға алуда? Адамдар намаз оқуға келген еді ғой, дейді Аббас Али. Елдің қорғаныс, ішкі істер және денсаулық сақтау министрліктері жариялаған мәліметтерге сәйкес, тамыз айында Иракта 456 адам, олардың ішінде 393 қарапайым азамат және 48 полиция қызметкері, сондай-ақ 15 ирактық сарбаз өлтірілген. Ауғанстандағы сайлау ресмилері бүгін президент сайлауының толық бастапқы қорытындысын жариялайды деп күтілуде, алайда хабарлар қарағанда тамыздың 30-ындағы сайлауға байланысты бұрмалаушылықтар туралы мәліметтерге орай сайлау нәтижесі кешіктірілуі мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы жетекшілігіндегі комиссия бейсенбі күні елдің 83 сайлау учаскесіндегі дауыстарды алып тастаған болатын. Бұл учаскелердің бәрінде президент Хамид Қарзайға қолдау білдірілген. Осы уақытқа дейін жарияланған бастапқы мәліметтерге сәйкес, Қарзай 50%-дан астам дауыс жинаған. Егер тәуелсіз комиссия тарапынан алынып тасталған дауыстар айтарлықтай жеткілікті болса, Қарзайды қолдап дауыс бергендердің саны 50%-дық көрсеткіштен төмендейді. Мұндай жағдайда Қарзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла сайлаудың екінші турына түсуі тиіс. Абдулла және оның қолдаушылары сайлау бұрмаланды деп айыптаған болатын. Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз өлкесінде орын алған шайқасарда 7 полиция қызметкері және 11 талибан бүлікшісі өлтірілді. Құндыз имам Сахиб ауданы әкімі Жұма хан Бабардың мәлімдеуінше, сенбіге қараған түні талибан бүлікшілері Дурай аймағындағы полиция бекетіне шабуылдаған. Қазір бір полицей табылмай жатыр. Оның талибанмен байланысы болған шығар деп отырмыз, дейді әкім. Қуғындағы ұйғыр белсендісі демократиялық елдерді Қытай үкіметіне қысым жасап, Бейжіңнен ашылық топтарға қатысты саясатын өзгертуін талап етуге шақырды. Ақшта орналасқан дүниежүзілік ұйғырлар конгресінің жетекшісі Ребия Қадир Қытайды елдегі ашылық топтардың мәдениеттерін құртуда деп айыптады. Бұл туралы ол Прагада Азиядағы адам құқықтарына қатысты конференцияда мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Баумғожа таныстырдым.